Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Беларусы маюць моцны прыгожы міт пра дуду. Маюць беларусы ўжо і багатай інфармацыі аб аўтэнтычнасці дуды, таксама пра традыцыі дударства. Але ці дастатковы гэты падмурак для таго, каб дуда вярнулася ў музычную культуру Беларусі, каб нацыянальны сімваль набыў плоць і кроў? Дзе, калі і як дуда павінна граць? Гэтым разам з даследнікам дуды, сябрам студэнцкае этнаграфічнае таварыства Яўгенам Барышнікавым, мы гаворым пра перспектывы дуды і дударства ў сучаснай Беларусі. Яўген, дык ці можна казаць, што тыя, хто хоча адрадзіць дуду, маюць дастаткова веду пра практычны ўжытак дудаў, каб гэтая мэта нарэшце рэалізавалася?
Ведаў дастаткова, галоўнае, каб іх можна было ў сучаснасці ўжыць, бо якасная папулярызацыя традыцыйнай культуры гэта такі небанальны паход па канаце праўдзівасці над безданню прафанацыі. І досыць лёгка скаціцца ў папулізм і згубіць усялякія першасныя сэнсы. Але тым не менш ёсць шэраг варыянтаў практычнага ўжытку дудаў, сутнасць каторых не памянялася за стагоддзі. І вось іх менавіта і варта развіваць. Ну і плюс сам міт дуды працуе і часам падкідывае нечаканыя перспектывы.
Ёсць у народзе такі выраз – скакаць пад чыюсьці дуду. Скакаць – гэта значыць найперш танчыць. Пад дуды танчылі, скакалі продкі беларусаў. Дуда можа пусціць у скокі і сучаснага чалавека?
Канешне, можа. І менавіта танцы – гэта адна з галоўных роляў дудара традыцыйна. Добра бавіць час у карчме з келіхам, музыкай. Дуда як атрыбут карчмы на падзвіні згадваюцца 16-го стагоддзя. А сучасныя танцавальныя вечарыны па дуды распачалі ў 2000-х гурты «Ветах» і «Стары Ольса». Вось ужо 7-й сезон трываюць у Мінску вечарыны дударскага клуба, дзе звычайныя сучасныя мальцы і дзеўкі рэгулярна збіраюцца ў кнайпах, каб танчыць пад дуды. Некалькі год гучала дуда і ў зладжаных з Дмітром Сідаровічам танцах у кавярні «Жарптушка».
Танцы праваджаюць радасныя святы, перадусім вяселлі. На беларускіх вяселлях, на нашай памяці, прынамсі, гралі на баянах. Баяніст, гарманіст – гэта адзін з асноўных увогуле персанажаў беларускага вяселля і вяселльных абрадаў. Я ў дзяцінстве на свае вочы бачыў, як у маіх родных празароках, што на Глыбоччыне, на вяселлі граў на цымбалах Іван Голер, цымбаліст трупы Ігната Буйніцка. А дудары, натуральна, у больш аддальным ад нас часе гралі на вяселлі.
Не такі гэты час і аддалены насамрэч, бо ў той жа тэатральнай трупе Буйніцкага быў апрача цымбаліста скрыпача і шэй дудар па прозвішчу Шульга. А паводле запісу Владзіміра Берберава, нават да сярэдзіны 50-х гадоў на Полачыне імкнуліся знайсці дудара на вяселле. Хаця пасля вайны дудар ужо дзеля танцаў не граў, але ўсё яшчэ заставаўся асобай рытуальнай, граў адпаведны найгрышы. І сапраўды традыцыйна дудар быў важным персанажам вяселля. Бярыце дуденьку і грунню, сваценьку пявунню, кажа адна з вясельных песень. Напрыклад, дудар суправаджаў вясельны поезд. Шэйн згадывае, што часам малады і маладая мелі кожна свайго дудара, якія пры сустрэчы абменьваліся пірагамі. Рыпінскі ў 1839 годзе згадываў, што дудар на вяселлі замяняў сіраце бацькоў і падказываў ёй, што рабіць на якіх этапах. Таксама дудар будзіў маладых раніцай. Прыкладна тое самае сучасныя дудары робяць і цяпер. Усё часцей запрашаюць на вяселле дудароў. Усё часцей граюць дудары пры выкупе нявесты, сустракаюць маладых на выхадзе з храма пасля вянчання. І нават у ЗАГСах замест марша Мендельсона ўсё часцей гучыць менавіта дуда. І гучыць, дарэчы, з улікам акустыкі ў ЗАГСах досыць прыгожа. Апрача гэтага, жанчыны традыцыйна спявалі пад дуды не толькі вясельныя, але і жніўныя, веснавыя, талочныя песні.
Існаваў і асаблівы спеўны рэпертуар для дудаў. Ён быў перадусім звязаны з абрадамі.
Канешне. Дудар традыцыйна быў удзельнікам і гурта валачобнікаў на Вялікдзень. Дай дудару сала, каб дуда грала і не залягала, спявалі гаспадару. Падобным чынам дуда можа саправаджаць і гурт калядоўшчыкаў. Абавязковым удзельнікам быў дудар у часе каляднай гульні «Жаніць бацярэшкі». Та гульня распаўсюджаная на Полачыне. Яе цяпер, дарэчы, рыхтуюць у рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКА, а між тым ужо многа гадоў моладзь гуляе цярэшку ў вёсках Лепельшыны, а апошнія пару гадоў нават у Менску ў фармаце гарадской карчмы. Гэта выдатная аўтэнтычная альтэрнатыва моднаму спід-дэйтынгу, але з захаваннем спрадвечнага сэнсу.
Сёння ўжо ёсць выпадкі праводзіна памерлы сборах з дудамі. Некалькі дзён таму вы таксама праводзілі ў лепшы свет у Дмітра Саўку. Вось гэта даніна паўстаючай модзе на дуды на нацыянальна арыентаваным асяроддзі ці працяг колішняй практыкі. Дакладней, ці гралі дудары на дудах на хаўтурах раней?
Не, традыцыйна ў Беларусі на пахаваннях ні на чым не гралі, толькі галасілі. Але сапраўды апошнія гады дудароў сталі запрашаць на пахаванне. Хаця ніхто з сучасных адраджэнцаў дудаў такую ідэю ніяк не прасоўваў. Тым не менш, дуду ўсё часцей гучаць на пахаваннях людзей, якія паклалі жыццё на беларускія справы. Напрыклад, Уладзімір Конан, Арына Вячорка, Уладзімір Пузыня, Віктар Івашкевіч, Змітер Сідаровіч, Рыгор Барадулін. І вось цяпер Змітер Саўка. Пад дуды хаваюць тых, хто быў соллю гэтай зямлі, голасам народу па сутнасці.
Дык калі не было такой традыцыі, чаму тады раптам грае дуда на пахаванне?
Традыцыйнае галашэнне яно давала пэўную эмацыйную разрадку блізкім памерлага. А сёння не прынята галасіць, ну, бо не прынята на людзях паказваць свае эмоцыі. І таму людзям застаецца толькі неба душыцца гэтым сваім болем. А дуда тут акурат замяняе галашэнне, бо можа плакаць амаль па-чалавечы і даваць нямым голас. А другая прычына – гэта ўплывы масавай культуры. Напрыклад, у Злучаных Штатах ледзь не пры кожнай пажарнай камандзе ці паліцэйскай брыгадзе існуюць аркестры дударов, якія граюць на парадах і пахаваннях саслужыўцаў. І так склалася гістарычна, бо ў 19 стагоддзі на небяспечныя працы пажарных і паліцэйскіх, которые перыядычна гарэлі, іх забівалі, ніхто асабліва не хацеў ісці, і таму набіралі гатовых на ўсё галодных эмігрантаў з Ірландыі і Шатландыі. І з цягам часу нацыянальная традыцыя хаваць пад дуды стала традыцыяй прафесійнай, традыцыяй пажарных. А пасля ўжо патрапіла ў кінематограф, масавую культуру і масавую свядомасць. І ў нашым выпадку цалкам супала з тутэйшым дударскім міфам аб пэўнай далучанасці дудара да сферы сакральнага.
А ці ж звесткі выкарыстання дуда ў беларускай вайсковай гісторыі? Як увогуле вы ставіцеся да дуды ў войску?
Тут найперш трэба адрозніваць дуды як з'яву этнаграфічнага перыяду, то бок 19 стагоддзя, і дуды як атрыбут прыдворнай еўрапейскай культуры сярэднявечча. Калі этнаграфічныя дуды, назавем іх так, унікальныя ў кожнай краіне, то дуды эпохі сярэднявечча былі больш-менш аднолькавыя па ўсёй Еўропе, і яны знікаюць разам з гэтай параднай рыцарскай культурай, для якой ўжытак дудаў на вайсковых урачыстасцях быў сапраўды характэрны і зафіксаваны ў іканаграфіі, у тым ліку ў Рэчы Паспалітай. Але калі казаць пра этнаграфічныя дуды, то звестак пра іх вайсковы ўжытак няма. Аднак справа ў тым, што ў рамантычным наратыве не робіцца размежаванне паміж гэтымі рознымі інструментамі, што і прыводзіць да пэўнай блытаніны. І ўсе сучасныя спробы зрабіць этнаграфічную дуду вайсковай інструментам ці рыцарскім інструментам цалкам урэчышы гэтага наратыву. Так, напрыклад, пранізаны нацыянал-рамантызмам твор Караткевіча «Маці урагану» натхніў у 90-е і назву і гімн вайскова-патрыятычнай арганізацыі «Белы легіён», чальцы якой таксама ўспрымалі дуду як прыкмету нацыянальнага змагання, выкарыстоўвалі яе падчас сваіх вышкалаў і марылі ўвесці яе ў вайсковы ўжытак. І падобны парадны ўжытак дудаў назіраўся ў 90-е падчас мітынгаў шэсцяў, дзе часам гучалі дуды. І ў гэтым выпадку вайсковага ўжытку, як і ў выпадку з пахаваннямі, у масавай свядомасці проста працуе ўжо сам гэты рамантычны міф, ствараючы сабе сучаснае практычнае выйсце ў дадатак да традыцыйных спосабаў ўжытку.
Усё, пра што мы гаворым, так ці інакш звязанае з традыцыяй. А як удзельнічае дуда ў сучасных музычных практыках?
Як музычны інструмент, па меры магчымасцяў, дуда бярэ чынны ўдзел у сучасных музычных праектах, прытым вельмі розных жанраў, ад джаза, этна-джаза, да цяжкога метала, панка, танцавальнай электронікі. Акрамя папулярнай музыкі пішуцца пад дуды і акадэмічныя творы. Ну і не будзем забываць таксама пра шматлікія гістарычныя і рэканструктарскія фестывалі, пра фестывалі жывой гісторыі. Таксама апошнія гады дудароў часта запрашаюць для турыстычных актыўнасцяў, на экскурсіі, для анімацыйных праграм, каб ствараць адпаведны гістарычны каларыт.
З вашага расповеду вынікае, што дуда можа развівацца ў прафесійным мастацтве, а дудар можа стаць прафесіяналам і зарабляць грошы на прафесійнай аснове. Прафесію ж набываюць у музычных вучэльнях, акадэміі музыкі. Гэта рэальна там у перспектыве набыць прафесію дудара? І ці патрэбна гэта беларускаму мастацтву ўвогуле?
Калі разумець пад прафесіяй тое, што запісана ў дыпломе, то ўжо сёння можна стаць дыпламаваным дударом ва ўніверсітэце культуры. Дуду ўваходзяць у праграму навучання па класе народных духавых ўжо некалькі гадоў. Выпускнікоў размяркоўваюць, як правіла, па народных народных ансамблях. Але не сказал бы, что больше ставится до дуды с належным пиететом. Але навыть и без диплома сегодня дудар у Беларуси может быть запотребованным профессионалом. Игранье на весельях, и туристичные анимации, и корпоративы, и саправды такое есть теперь, я особисто веду людей, которые таким чином зарабляют. И это махчимость зараблять. В принципе, вельми истотная для поспеху реализации мифа и махчимости развития сучасного дударства. Бо миф на хлеб не намажешь.
А те махчимые дудовые оркестры ансамбли. Чи было такое в белорусской истории?
У 2015 году у том же университете культуры под керавництвом Игоря Мангушева саправды был створен дудовый оркестр, который складывается со студентов. На самом деле, можно только видать помкнение у развития дуды у академичном речиши, але до идеи дудовых оркестров особисто я ставлюсь скептично. Дудар у нас поводле национального мифу романтичного, поводле архетипу, и он наближен до святара, до чародея, а мясцовые знахары чаруют по особку. Это досить такой сакральный, интимный процесс. Из гадкой видали, две-три дуды еще могут разом грать, как вельми добро знакомые чаровники, грунтуючися на особистым довере. Але коли инструмент у целый оркестр, это зусім іншае ставлення і эмоции. Это в певном сенсе безособовость. Ну и у нас на самом деле нема историчных звездок про оркестровое гранье дуду. Мне подается, что дуда инструмент досить самодостатковый за кошт вот этого дуалистичного суладзя, низкого бурдона, высокой жалейки. Хотя традиционно дуда гучала у сполучении со скрипкой, цимбалами, бубном. Але як на мой тям, то дуда все ж таки инструмент, коли не сольный, то принамсі вельми индивидуалистичный, бо за им мусить стоять моцная особа дудара. И менавіта так найлепше раскрываются чары дуды и дудового мифу.
Давайте, Евген, подсумуем. Дык якую роль у найновшем белорусском адраджэнні уже выканала дуда и какие яе перспективы с гледзяшча развіцця уласна белорусской культуры?
Як каже Тодар Кашкуревич, менавіта дудами атрымалася пробить молодзевы снобизм. И мне падаецца, что причина гэтага у тым, что у адрозненне от культываваных за советским часом гармонікаў, цимбалаў, дуды в плане ассоциаций чистые. Их просто не існавало у масовой свядомости, и тому яны не мают негативных для сучасной молоді ассоциаций с нечем советским, коммунистичным или колхозным. А наоборот, миф дуды, про який мы казали, отсылая не у сельский клуб, а у романтичное подороже у минулое.
А для чому под тыя ж гуки не перанесчася и у будучыню? У Беларуси все для этого есть.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.